Akkurat nå til alle hjemmefiksere som liker julas lave priser. En 90 liters trillebår I galvanisert stålplate for den glittrende julaklubbprisen på 399 kroner. Ingenting kan stoppe deg nå.
Få det bedre med deg selv med relasjonspodden.
Hei, jeg heter Marianne, og jeg digger relasjonspodden. Fordi at da føler jeg at jeg en del av en stor, varm, raus, inkluderende, herlig gjeng som tør å dele både sorg og glede her I livet. Og så lærer jeg så mye.
Hør relasjonspodden gratis der du hører podcast.
En podcast fra Podplay.
Quiet, quiet, quiet. You are a rude, terrible person.
12 tette om Stormy Daniels, Stephanie Clifford, som hun heter. Sammen med Marie Simonsen skal vi prøve på 12 minutter å gå gjennom hvorfor vi trenger å ta en liten touchdown akkurat I dag. Bakgrunnsfortellingen jo at hun kom inn I retten I går, og det var ikke varslet, var ikke helt ventet, men hun kunne komme. Hun kommer I svarte klær, som ikke tettsittende, hun kommer med en frisyre som en enkel hårklype. Hun hadde no makeup, ifølge amerikanske kilder, det betyr sikkert norsk makeup, etter norsk standard. Så smaklig sminket, setter seg ned og holder et lengre innlegg. La oss begynne med hva som bare ditt sånn første inntrykk av det som skjedde, og så skal vi snakke om de to viktigste småelementene som kom fram, nemlig et ønske om mistrial og en sidebar-samtale som vi har sett I transcript, som veldig interessant. Hva første inntrykket, Marie Simonsen, og tusen hjertelig takk for å stille opp.
Altså, første inntrykket jo det at du plutselig ser denne personen som du bare har hørt så mye om I det siste. Jeg tror at de fleste, I hvert fall på juryene som sitter I salen, har jo bare en sånn MT-figur-aktig bilde av Stormy Daniels med det rare navnet også på toppen av det hele. Så hun en slags figur, og så plutselig sitter hun der. Det tror jeg var en litt sjokkopplevelse.
Ja.
Jeg hørte en av de som hadde vært inne I salen, jo fortsatt sur på at vi ikke har TV der inne. Men,
jeg tror det et demokratisk problem, det mener vi.
Ja, det hadde vært bedre for alle, tror jeg. Men en som observerte sa det treffende at hun så ut som hun var 45 år. så det mente han nærmest fortalte alt, at hun så ut som en ganske alminnelig kvinne. Og så forteller hun jo disse historiene om hva som faktisk skjedde, og det tror jeg på mange måter var et sjokk, fordi at det Stormy Daniels gjør her, og som hun har gjort hele tiden, å beskrive I veldig detalj. Og så tenker mange at hun gjør det bare for å ydmyke Donald Trump ekstra. Men det hun gjør jo nettopp å bygge opp sin egen troverdighet, om at hun visste ting som hun kunne beskrive alle stedene I detalj hvor de hadde vært. Hun kan beskrive ting og samtaler og ting Donald Trump har sagt som virker troverdig.
Ja. Vi gir liv og gjør det mulig ved andre rettslige avhør, og som andre benekte at hadde han aldri slike magasiner, gjorde han aldri, hadde han ikke en sort silkepysj, var det slik. La oss begynne med de to detaljene. Det ene var jo da mistrial-ønsket som ble uttrykt av forsvarsadvokaten etter at hun hadde forklart seg. Mistrial betyr at de vil avlyse rettssaken fordi den har mistet brutt vesentlig rettssikkerhet. Det var med henvisning til at hun var for detaljert I de private detaljene, og det var særlig setningen at han ikke brukte kondom. Det var det som mistrial reason number one. Hva synes du om mistrial-utspillet? Ser du strategien på noe som helst vis? Og hva synes du om den reaksjonen den vakte?
Strategien med mistrial vel den ene de har, og den andre hung jury, ikke sant? Altså at det en som uenig. Som betyr altså at en I juryen sier at han tror på Trump eller ikke tror på aktoratets fremstilling og tiltale. Denne gangen så handlet det om dette med at han ikke brukte kondom er en litt sånn interessant opplysning, fordi at Donald Trump er jo kjent som germophobe.
Ja.
Så det er mange, altså en som er ekstremt opptatt av å ikke få andres kroppsvæsker eller basiller på seg. Han håndhilste jo ikke før han ble presidentkandidat, for eksempel, med noen.
Og det er også den politiske tal, fordi at aktors store poeng er at dette er jo ikke forbudt. Ja, altså selve hendelsen, det som skjer, er ikke forbudt. Det å betale for at hun skal holde kjeft er ikke forbudt. Ja. Men det som er forbudt er å betale for at hun skal holde kjeft for å vinne valg, og ikke være offentlig om pengebruken din, som er lovbruddet. Og når hun da, han sier at brukte ikke kondom, så klarer jo ikke Donald igjen å la være å være politisk. For det er det som er den politisk sjokkerende detaljen, at han også da ikke tar og tenker på kona si som ligger et annet sted, er ikke viktig. Det som er viktig er jo å oppføre seg riktig i det kristenkonservative Amerika.
Det er underlig hvordan en sånn liten detalj skal være det som er avgjørende, fordi at hele bildet av hvordan Donald Trump har oppført seg her, uansett om man klarer å bevise det ene eller det andre, er jo, vil man tro at kristne evangelister hadde noe imot. Det kom jo blant annet frem at Stormy Daniels hevde i hvert fall at hun spurte Donald Trump om hva med kona di, Melania, og hvorpå han sa at vi sover ikke sammen lenger. Da hadde de vært gift i ett år.
Ja, og det er men, forferdelig. Og hva var det han sa til henne mens de spiste middag for å sjarmere henne? Men det tar vi i sidebar-delen allikevel.
Det er absolutt mest creepy som kom frem i Stormy Daniels vitnemål. Det var jo at Donald Trump skal ha sagt til henne at du minner meg om datteren min.
Ja.
Dette sier han altså til en pornoskuespiller som han har lyst til å ligge med.
Hvis min kone, Gud forbi, tenker at hun skal gå fra meg og finne seg en vesentlig yngre ektemann, håper jeg ikke hun prøver å sjekke den opp og si at du ligner på min sønn. For det er like creepy andre veien, bare så det jeg sa. Sidebar-messig. Nei, altså, dette har også den konsekvensen at troverdigheten til at dette handlet om å beskytte Melania, kan jo ikke være, for det er ikke kondomdetaljen Melania styrer etter, sånn mistrial-messig. Det er igjen et politisk poeng. Dommeren sa at han nektet og syntes det var tøys, og han syntes de hadde et større ansvar for å gripe inn når disse detaljene kom fram. Det er lov å protestere, det er lov å faktisk få be om at det skal bli strøket, og dommeren strøk mer enn dem. Så underteksten var at disse vil ha mistrial, så de hadde planlagt, uansett hva hun sa, at vi vil ha en mistrial av X, Y og Z. Jeg tror hun synes det skulle vært klokere i hva de vektla som det vondeste.
Selvfølgelig, men utfordringen med sånne vittnemål er jo hele tiden at du kan ikke unring it, som de sier. Unring the bell. Altså, når du først er der ute, dette har vi jo sett i filmer og på TV.
Men det er som å kritisere aviser ting, for bokstavbruk. It's an element of the testimony. Men
juryen har hørt det. Ja. De har hørt at han ikke brukte kondom.
Ja.
Og da mener jo da forsvaret til Trump at nå er de så forgiftet av denne opplysningen at det er mistrial.
Men dommeren var god med å kritisere dem. Det andre som skjedde var en sidebar, altså etter at hun har forklart seg for forsvarsadvokaten, og det er en pause, så sier dommeren, du kjære forsvarsadvokat Blanche, du må komme hit på siden så juryen ikke hører. Der sier han, få klienten din i orden, fordi han banner, han rister på hodet, han er ubehagelig, han er synlig ubehagelig, og han knuffer deg aggressivt mens vi har et avhør. Det er contempt of court, og det er meget alvorlig. Han sier ikke at han vil påtale han direkte.
Dette er ikke med gag order.
Nei, dette er ikke med gag order. Dette er i tillegg, og det er også veldig alvorlig dommer for. Jeg synes hver dag i fengsel er alvorlig. Så tilgi meg det. Hvordan opplevde du den, at det kom jo da ut i transcript, det vil si at det noteres av ned men, og kommer ut.
Men det jeg tenker om det contempt of court er veldig, veldig alvorlig. Og det er liksom enkelte faste reaksjoner på det. Du helt klart kan bli kastet i fengsel for det.
Mm.
Og han Marshan, altså dommeren Marshan, han har jo et lite problem nå. For han sliter med denne gag-orderen, som han ilegger bøter og bøter og bøter, og sier at neste gang da blir jeg kanskje nødt til å kaste deg i fengsel.
Han har fått 10
og nå bolkanken. Kommer contempt of court på toppen. Så jeg synes det litt sånn som en foreldre som sitter og skal i rettsette og ber barna sine slutte å gjøre noe, og de sier, ja, jeg teller det, 9, 9,5, 9 3/4.
Nei, jeg setter,
og da har du tapt.
Jeg setter han på i kloke sosionomer, kloke psykologer, kloke voksenpersoner så, og kloke foreldre har nå vært tydelig på hvor grensene går, og det har vært gjentagende overtramp. Og så samler han opp slik at kritikken mot han i ettertid ikke kan være at han overreagerte. For Donald Trump spiller nå for at han skal få en overreaksjon. Han har justert seg. Han vil at Merchant skal overreagere. Han har ikke lyst til å være i fengsel, sier Kilder, at han tåler ikke, han vil ikke være i 24 timer. Det det hans strategi.
Men det virker jo som de redde for det nå, fordi at forleden så postet Trump en post på Truth Social, som forsvaret tydeligvis mente at var mot gag-orderen igjen. Og da ba de han om å ta den og fjerne den. Og det gjorde han. Ja. Så det tyder jo på at de faktisk redde for at han kan tilbringe noen timer i karsotten her.
Ja, altså. Men det Donald snakker om strategien sin, så han har nevnt for flere at han, som dessverre da lekker til folk som uttaler seg, at hans plan å pushe og pushe og pushe, og så skal han få en overreaksjon, og så skal han være ett døgn i fengsel hvis han må, og få maks pengeinnsamling ut fra det martyrdøgnet i fengsel. Det skal sidestilles med Mandelas periode, og folk som har sittet enda lenger enn det. Mandela har satt veldig lenge. Til slutt, hva synes du om aktorstrategi målt opp mot forsvarets strategi så langt i hvordan Stormy Daniels har blitt behandlet?
Jeg tenker at de hadde ikke noen valg, annet valg enn å kalle henne til å vitne, fordi at historien henger så mye, i hvert fall for vanlige folk, på hennes troverdighet. Og hvis hun ikke hadde dukket opp i retten, så hadde jo alle lurt på hva de har å skjule her, hun ikke et troverdig vitne. Så jeg tenker at det at Stormy Daniels tross alt et ganske troverdig vitne, mange vil kanskje si, pornoskuespiller...
Er det en medieskapt berøringsangst og en type juridisk fintfølgeri for seksuelle detaljer? Porno en ganske vanlig del av amerikansk kultur, for å si det forsiktig. Det Playboy Bunny. Han har stått med Playboy Bunny siden tidlig 80-tallet.
Absolutt ikke.
Så hvorfor skal det svekke til verdigheten?
Nei, jeg tror at vanlige mennesker... Ja, men jeg tror vanlige mennesker i utgangspunktet tenker at hun ferdes i en verden som litt sånn sleazy, og hvor det litt sånn... hvor man lyver for lyver, blant annet.
Jeg lovte 12 minutter. Så hva vil du si om forsvaret helt til slutt? Og du har 20 sekunder.
Det virker jo som forsvaret ikke har tenkt å gå ordentlig etter henne. Fordi at hun et såpass sterkt vittne, tror jeg, og har så mange detaljer om det som har foregått, at de klarer ikke å så tvil om troverdigheten hennes på den måten. Men de prøver å fremstille henne som en utpresser i stedet, som en annen strategi de har hatt.
De går på motivasjon.
Ja.
Folkens, tusen takk for at dere hørte på. Hør på gårsdagens episode, hvor vi gikk enda lengre ned i suppa på det som skjedde på fredag og det som skjedde på mandag. Fredag kjempeviktig at dere hører på. Da har Erik Bergsen årets beste gjest. Det lover jeg at det og at jeg ikke kan si hvem det Ha det.
That's enough. Put down the mic.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.